Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Da li je pravilo da se objavljivanjem članaka u referentnim časopisima dobija više bodova u odnosu na objavljenu naučnu knjigu? Tema je naših današnjih razgovora. Započeli smo je prošle nedelje u sklopu razgovora o citatometriji, CEONovom bibliometrijskom izveštaju i donošenju novog pravilnika. Posebnu pažnju ćemo posvetiti pitanju o citatometriji u oblasti humanističkih nauka, s obzirom da se čini da jedan broj naučnika iz ovih oblasti smatra da ovaj postupak nije uvek ispravan. Naši današnji gosti su Nikola Tanić, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zadužen za osnovna istraživanja i razvoj naučnih kadrova. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Sa nama je danas i Bojan Jović, naučni savjetnik i direktor Instituta za književnost i umetnost. Dobar dan, čujemo li se?
Dobar dan, čujemo se.
I treći gost je Stanislav Sretenović, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju. Dobar dan.
Dobar dan.
Stanislav je stari gost na istu temu, pa evo samo ćemo danas nadograđivati ono što ste već ranije govorili o svemu tome. No najpre predlažem da čujemo Danicu Popović, naučnog savjetnika Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i člana matičnog odbora za istoriju, arheologiju i etnologiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koja je bila gost u prošlonedeljnoj emisiji i gde je upravo otvorena ova tema o odnosu naučne knjige i naučnog časopisa, odnosno referentnog naučnog članka koji se objavljuje u časopisima. Da li je u svemu tome ključni problem? Da čujemo.
To je, što se humanistike tiče, apsolutno najveći problem i pitanje svih pitanja. I najeklatantniji primer gde su kriterijumi iz drugih disciplina mehanički preneti na ove naše nauke. Tu je stvar vrlo drastična, jer u humanističkim naukama pisanje knjige je jedan izuzetno spor, sistematičan, mukotrpan često proces koji povlači u nekim granama dugogodišnji terenski rad sa izradom dokumentacije, sa velikim radom u bibliotečkim, sa radom u arhivima, sa korišćenjem nekoliko živih i vrlo često nekoliko starih jezika. I kada ceo taj proces se uradi, koji nekad traje 5, 6, 10 godina, i kad uspete da napišete knjigu, ona se boduje sa 7, u najboljem slučaju sa 10, a te bodove dobijete kad napišete 2-3 članka koje mogu da imaju samo po nekoliko strana. I mogu da budu, recimo, koautorskog karaktera, tako da su istraživači u Srbiji u ovim disciplinama potpuno destimulisani da pišu knjige. I posledice toga se već uveliko osjećaju. Dakle, kvantitet raste, kvalitet opada, a ljudi jednostavno ne mogu institutima da prežive ako investiraju više godina u izradu jedne knjige. Oni ne mogu da skupe dovoljan broj bodova i ne mogu da obezbede sebi platu. I sada vi vidite koja je to lančana reakcija i koje su posledice. Jedna od posledica je recimo da ljudi knjigu dele na više članaka pa ih parcijalno objavljuju i dobiju onda 10 puta više bodova. A pre svega to utiče na jednu površni istraživački postupak. Malo ko danas može u Srbiji da sprovede nešto što se zove fundamentalno istraživanje. Znači ono dugoročno koje zahteva vreme, koje zahteva sredstva za takav tip proučavanja ne postoji stimulacija niti finansijski okvir. Da ne govorimo da u ministarstvu nikada nije napravljen fond za prevođenje, a traži se upravo da se objavljuje na stranim jezicima. To u tehničkim i eksperimentalnim naukama gde se koristi tehnički jezik, to je moguće, ali u nacionalnim disciplinama, humanističkim, gde se piše književnim jezikom i gde vi po propisima morate da imate i za srpski jezik lektora i korektora, to je apsolutno jedna nemoguća misija. I tu dolazimo do paradoksa da vam da politika države uopšte nije usaglašena sa zahtevima te iste države.
Čuli smo Danicu Popović, naučnog savjetnika Balkanološkog instituta SANU i člana matičnog odbora za istoriju, arheologiju i etnologiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovu temu smo nastavili zato što se posle prošlonedeljne emisije javio jedan ozbiljan broj slušalaca podržavajući ovakve razgovore i u želji da razjasnimo neke situacije. Mi smo evo zamolili i gospodina Tanića danas da bude sa nama i da da odgovor koji je najprimereniji u ovom času, a dolazi iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Dakle, na ovu situaciju odnos, ajde da odatle krenemo, naučna knjiga, vrednovanje naučne knjige u odnosu na članke objavljene u naučnim časopisima, šta kaže ministarstvo?
Tu su stvari prilično jasne. Informacija koju je koleginica dala je tačna i nije tačna. U kom smislu? Vi za objavljivanje knjige međunarodnog značaja zaista možete dobiti mnogo više poena nego što je koleginica to navela. Znači možete dobiti 15 poena i sada tu postoji kategorizacija knjiga, odnosno monografija. 15 je najveći broj poena. Za publikaciju u međunarodnom časopisu najviše možete dobiti 8. Zašto kažem jeste i nije upravo. Dakle, vi zaista sa dve jake publikacije možete da dobijete više poena nego za jednu knjigu. Sa domaćim publikacijama i knjigama stvar je slična. Za objavljenu knjigu kod nas možete dobiti najviše 7 poena, a najveći broj poena u domaćem časopisu je 4, te opet sa dva rada vi praktično možete pređete bodovno ono što dobijete knjigom. Ali ja ne mogu da se složim s tim da država ne stimuliše ozbiljna i fundamentalna istraživanja. Država to radi u meri u kojoj je to moguće sa sredstvima sa kojima raspolaže i o tome koliki budžet se izdvaja za nauku ne odlučuje u suštini Ministarstvo nauke, o tome se odlučuje na mnogo višem nivou i mi se trudimo da taj budžet maksimalno rasporedimo na sve aktivnosti koje su neophodne. Međunarodne publikacije i domaće publikacije su jedna stvar, knjige su druga stvar. Sasvim ne razumem zašto istraživački rad ne može da bude objavljen kao publikacija, a na kraju da doživi svoje finale u obliku knjige. Jer knjiga jeste u suštini pregled stanja u datoj oblasti. Znači, ozbiljan istraživač nakon jako puno objavljenih radova bi trebalo da završi svoj opus sa objavljivanjem knjige iz date oblasti. To je meni jedan sasvim logičan put. I taj put je praktično trasiran u svim oblastima nauke. Ne vidim zašto bi humanističke nauke tu bile izuzetak. te tako ne treba istraživanje da bude ciljano za knjigu. Istraživanje je tematsko, istraživanje kao svoje ishode ima određene rezultate koje očekujemo da naši istraživači publikuju. Nakon određenog broja publikacija sasvim je relevantna stvar objaviti knjigu koja će dati praktično rezime celog opusa ili rezime u oblasti.
Ali koliko objektivno jedan istraživač treba da sačeka da dođe do realizacije svega prethodno objavljenog u referentnom časopisu do realizacije, dakle, tog tipa, da sve bude objavljeno jednog dana i u knjizi?
To zavisi zaista od oblasti do oblasti. Znači, ja sam iz prirodno-matematičkih nauka, ja sam molekularni biolog po struci, mogu da pričam o stanju u prirodnim naukama. U društveno-humanističkim je kolega Stanislav Sretenović verovatno mnogo kompetentniji da da odgovor.
Jovan Bojić.
I Jovan, Jovan Bojić.
Bojan,
Bojan Jović.
Molim vas, oprostite. Stvarno je greška. Izvolite.
U svakom slučaju, o kojoj god naučnoj disciplini da pričamo, jedan ozbiljan istraživački rad koji će biti na kraju ishodovan jednom ozbiljnom publikacijom ne može trajati ispod 2 godine, to sam prilično siguran.
Da, Bojane, šta kažete na ovaj način gledanja kada je reč o humanističkim naukama?
Pa reći ću vam nešto. Treba posmatrati širu sliku i treba posmatrati šta je cilj koje delatnosti. Imate istraživanje i cilj istraživanja, imate tehniku naučnog rada i imate nešto što se zove tehnika plasiranja naučnog rada. S obzirom da su pravila takva, vi kao istraživač koji radi o sistemu koji polazi od ministarstva morate znati da zadovoljite one kriterijume koji se od vas i zahtevaju, znači da prikupite određeni broj poena i da sve to što ste radili plasirate na odgovarajući način u skladu sa mogućnostima i objavljivanja i vašim mogućnostima kao naučnog radnika. Ali sa druge strane, morate biti svesni da ako dobro radite i dugo radite, a ne poštujete ta pravila, nećete dobro proći. Znači, drugim rečima, to je stvar i snalažljivosti i preživljavanja. Znate, bilo je vreme kada ste mogli, ja sam dugo, znači skoro 30 godina u zanatu, mogli ste dremati sretno 2 godine sa pola objavljenog rada. Onda je došlo vreme da ministarstvo postavi stvari na kvantitativni nivo, znači časopis je objavljivanje, skupljanje bodova, i to je uradilo veliku stvar jer je prenulo ljude. Nemate boljeg otrežnjenja kada se jednog dana probudite iz tog institutskog dremeža i vidite da vam je plata smanjena skoro za 100 evra i ja sam gledao to. E, sada je došlo dotle da se razmišlja o tome, to jest postoji uverenje da je takav model došao do kraja i da se u suštini smo izloženi opasnosti da se naučno istraživanje pretvori u nešto drugo, to je skupljanje bodova. Sad, ja ne bih da budem advokat ministarstva, ali postoji ozbiljan posao za sve nas, to je ciklus novi projekatski, novih istraživanja, i ono što smo čuli jeste ohrabrujuće sa jedne strane, a s druge strane, znajući kakva je praksa, malo i onespokojavajuće, jer kad čujete dobre i pametne stvari, pitanje je šta će biti od njih. Ali, znači, ono što bi trebalo istaći jeste da se u sledećem vrednovanju individualnom smanjuje udeo kvantitativnih stvari za 20% i uvode se 2 nova kriterijuma, jedan je kvalitet i drugi je naučni ugled, od kojih su i jedan i drugi zvuče fantomski, znači vazdušasto, ali u suštini su lako i negde konkretno proverljivi. Kvalitet, predložite svojih recimo 5 radova na koje ste ponosni i smatrate da su doprinos i matični odbor to procenjuje i raspravlja o tome, i ugled, gde ste u komisijama, u odborima, članstvima i tako dalje. Sad, kako će to biti sprovedeno u praksi kada imate masu radova, masu naučnih radnika i kako se zove, ograničene ljudske mogućnosti sa svim mogućim komplikacijama, to je druga stvar. Ono što hoću da kažem jeste sledeće. Sa jedne strane, knjiga jeste negde optional extra, što bi se reklo, znači može i ne mora, ali se to od vas i ne zahteva u naučnom radu jedino za naučne izbore. Sa druge strane, ako svojim samopregornim radom uspete da obezbedite dovoljno vremena i poena da možete pisati knjigu za svoju dušu, pa makar je i ne prijavili kao rezultat rada, onda nemate ograničenje. Drugim rečima, postavio bih na šire osnove, znači moje pitanje je ili ne pitanje, ali u principu znači da se oslanjanje na neki zapadni ili anglosaksonski sistem vrednovanja malo, što bi se reklo, relaksira i da se uvedu neki sistemi ruski koji su izvan svih. Znači, pitanje je kako ćete svoj rad vrednovati koji je objavljen u vrlo relevantnim, recimo, arheološkim časopisima iz Grčke koji nisu priznati itd. Sa druge strane, imate problem kolektivnih monografija koje se rade kao sistematska istraživanja i koja su vrednovana na jedan način koji nije adekvatan i moraju se uvek posebnim odlukama matičnog odbora dovrednovati. Drugim rečima, sa ovim korekcijama o kojima sam pričao, vi u suštini, ako se ne postavljaju nemogući zahtevi i ako se ima svest da je naša delatnost pre svega istraživanje, a onda verifikovanje i da tako kažem, skupljanje bodova, mislim da tu ne bi trebalo imati problema sa svim onim praktičnim nezgodama, tipa ako vam treba knjiga za zvanje i morate ići na ministarstvo na konkurs da se ta knjiga objavi, a budžet vrlo jasno izdvojen za to kaže da sve knjige neće biti objavljene, onda ćete imati problem. Ali s druge strane postoji elektronsko izdavaštvo itd. Znači, svi smo tu gde smo. Sa ovim korekcijama nije samo knjiga kao istraživački, drugo, u praksi znate šta, mislim, u praksi vrlo mali broj knjiga jeste naučno istraživanje od nula do kraja sa neobjavljenim rezultatima. Manje više svi znamo šta sve prolazi pod monografijom, šta se sve praktično prijavljuje. Tako da principijalno knjiga kao knjiga možda za humanistiku, pazite, imate paradoksalnu situaciju da mladi istraživači imaju, ali pazite, nula objavljenih radova i prvo što objave jeste knjiga. I to prođe kod ministarstva, nema problema. Ne, to je slučaj. Drugim rečima, ima raznih primjera. Neki su primjeri vrlo negativni, ne možete doći do nečega. S druge paradoksalne strane, imate situaciju kada se mladi ljudi kojima ni pedagoški možda nije dobro da objave knjigu, neko ko je izašao pre godinu dana iz škole može doprineti naučnoj oblasti, dobiju knjigu bez problema i to bude verifikovano na svim nivoima. Drugim rečima, mislim da sa ovim promenama sistem ima šansu da bude zdrav. Naravno, treba pomno pratiti kako se sprovodi u praksi, ali generalno mislim da je suštinski, ako se suštinske stvari imaju kako se zove na umu, naš zadatak jeste, naročito humanistike, da se mi nametnemo u inostranom okviru. Jer tamo je vrlo, svako ko objavljuje u ovim inostranim časopisima, na koliko je teško da se prihvati tekst, pa onda koliki proces mučenja dolazi do objavljivanja. I naravno, suštinski, ja čak smatram da je objaviti jedan tekst u relevantnom međunarodnom stranom časopisu, gde vas niko ne zna, daleko teže nego objaviti knjigu. Tako da u principu morate se boriti, znači situacija je takva kakva jeste, ali u principu uz korekcije među odnosa, razgovora, poštovanja svake grane nauke, znači sve ima svoje specifičnosti, neko prijavljuje 15 autora na jedan rad, neko ne može to da uredi itd. Mislim da suštinski stvar nije takva da bi bila alarmantna.
Ali kako da se humanistika nametne u inostranom okviru kada mnogi tvrde, baš iz humanističkih nauka, da su kriterijumi iz drugih nauka nametnuti humanistici? Dakle, kako uskladiti sve to?
Pa da vam kažem nešto, znači imate ljude ovde koji su vrlo zastupljeni u inostranim časopisima, na inostranim kongresima itd. Znači postoji put, različiti putevi, vi prijavite nešto pa vam usvoje ili ne usvoje. Naprimjer, ima ljudi odavde koji su definitivno objavljeni u vrlo relevantnim, znači imao slučajeve MIT objavio knjigu sa našim autorima, znači apsolutno vrlo značajni izdavači objavljuju. Sada, kriterijumi vrednovanja su, kako se zove, nešto drugo, ali principijelno mislim da nije, da ne stoji primetba da se primenjuju, jer cijela stvar u prošle godine, znajući šta naši predstavnici u forumima vrlo živo raspravljaju, je upravo to da se sa jedne strane ne namekne kriterijum egzaktnih nauka ili fundamentalnih istraživanja prirodno-naučnih na humanistiku, ali sa druge strane da se humanisti, pošto su oni laki na peru, što bi se reklo, prilično, ne postave njihovi rezultati, a ti rezultati su prilično ovako zapreminski, da ne kažem kvantitativno zastupljeni, da se takav kriterijum ne vrati nazad. Znači, sve je to povezano. Principijalno, šta je? Ja mislim da je suštinski ova tema ili došla prekasno ili je došla prerano, znate, zato što sve ovo čemu razgovaramo jeste predmet analize, upravo ono što bi u suštini predstavnik ministarstva trebalo da kaže, ali ono što je dobro jeste da se o tome razmišlja i prati.
Da li je ovo preuranjeno ili smo već zakasnili sa ovakvim temama?
Nismo zakasnili, pred nama je novi projektni ciklus, znači, tako da mislim da smo na vreme.
Da.
I ja
drugi program.
Se zahvaljujem kolegi Joviću na ovoj diskusiji, pogotovo za ovaj kraj. Iz moje perspektive i perspektive ministarstva i na osnovu uvida koji mi imamo, ja ne mogu da prihvatim tezu da je našim humanistima nemoguće da se objavljuju u međunarodnim časopisima. Zaista imamo svetle primjere, ako može jedan tim, onda može i drugi. Možda treba malo drugačiji pristup da imaju, možda malo više da rade, ne znam šta je problem, ali vrata međunarodnih časopisa nisu zatvorena za naše humaniste, ni za društvenjake, ni za humaniste. Siguran sam, jer ima svetlih primjera, da istraživači iz oblasti društveno-humanističkih nauka mogu vrlo uspešno da izađu na svetsku scenu i da se nađu u najrelevantnijim časopisima sa svojim publikacijama. Prosto, mi imamo takve primere. Kranjolini, kolega koji sedi sa mnom ovde, Stanislav Sretenović, je svetli primer toga.
Iz Instituta za savremenu istoriju, ali školovan i u Francuskoj i u Italiji. Tako da vi možete sa tog nekog evropskog iskustva i stanovišta da bolje osmotrite ovu našu situaciju.
Ja mislim
ali
da
bih voljela, oprostite, da govorimo upravo i o tim uticajima sa strane na domen naše nauke.
Ja moram da se vratim na još jednu stvar. Vi ste pomenuli nametanje kriterijuma drugih nauka humanističkim naukama. Ja ne vidim da smo mi nametnuli neke kriterijume humanističkim naukama. Ne namećemo ništa. Mi samo hoćemo da sve naše naučne oblasti postanu međunarodno prepoznatljive. Hoćemo da budemo deo međunarodnog sistema u svim oblastima.
Da, ali kada je reč o citatnosti, evo to neka bude drugi tema za drugi deo razgovora. U tom smislu, jer ja sam razgovarala sa gospođom Popović, rekla sam da je bila gost u prošloj emisiji i bilo je reči i o tome, o citatometriji, koliko je primenjena, odnosno koliko je relevantna, koliko je odlučujuća za oblast društveno-humanističkih nauka, za prirodne nauke, to je u redu, ali taj način koliko je, dakle, u vezi sa svim ovim što se podvodi pod ovaj deo naučne discipline, društveno-humanističke.
Da, ja bih želeo da kažem nekoliko stvari vezanih za današnju diskusiju koja je izuzetno plodonosna, mislim, i značajna, i dobro bi bilo ako bi se o tome još više razgovaralo upravo u ovim kategorijama problemskim, kako ste vi postavili ovu emisiju. Ono što je jako važno da se kaže, čini mi se, to je da je ključno pitanje za vrednovanje naučnog rada jednog čoveka, naučnika, to je celokupnost njegovog naučnog doprinosa. Dakle, ne možemo svesti diskusiju o ovako kompleksnim i ozbiljnim temama, o čitavoj jednoj grani, disciplini, kao što je naučna disciplina, na diskusiju o tome koliko će bodova, dva boda više ili tri boda manje doneti knjiga ili časopis.
Ali tako su stvari postavljene.
U redu, slažem se. Svakako to treba da postoji, svakako, ja zaista smatram da to treba da postoji, ali to nije suštinsko glavno pitanje, a glavno pitanje je rezultat naučnog rada, celovitnost naučnog rada, znači i knjiga, i naučni radovi, i znanje jezika, i aktivnost u društvenim institucijama, i predavanja, i konferencije, i međunarodna saradnja, i prožimanje nauka, i mogućnost formulisanja kritičkog mišljenja. Dakle, sve su to kategorije koje čine jednog čoveka naučnikom ili ne. E sad, kako to proceniti, kako to izmeriti? Tu sad postoji nekoliko problema kada govorimo o specifičnosti društvenih i humanističkih nauka. Ja mogu da se složim u određenoj meri da sa mojim kolegama da određene kategorije koje su primenljive za prirodno-matematičke ili tehničko-tehnološke struke, dakle i tu postoji razlika, nisu samo prirodne i društvene nauke, nego i prirodno-matematičke i tehničko-tehnološke oblasti,
kada je
pored društveno-humanističkih. Dakle, postoji nekoliko grana u kojima treba vrlo pažljivo i detaljno razmišljati o kriterijumima. Ono što je specifičnost društveno-humanističkih nauka, to je što se one izražavaju jezikom, kao prvo, kroz jezik. I ukoliko vi tražite međunarodnu saradnju, vi samim tim tražite od istraživača i naučnika da dobro savlada jezik, da dobro zna jezik. I on tu vrlo često nije u stanju da zadovolji neke osnovne kriterijume lingvističkog tipa, ne naučnog tipa, nego lingvističkog, i za to mu je možda potrebna pomoć. I utoliko je možda potrebno da se sugeriše da se možda više pažnje posveti pomoći naučnicima da imaju kvalitetne lektore, kvalitetne prevodioce koji će im određeni tekst koji je u osnovi napisan na stranom jeziku korigovati i uskladiti sa jezičkim normama koje su zahtevane u stranim časopisima. Pritom, molim vas ovde da bude jasno ovo što želim da kažem, to ne znači da naši ljudi slabije rade i lošije stvaraju naučni rad ili rezultat. To samo znači da oni možda manje znaju strane jezike iz raznih razloga, da sad ne ulazimo u istoriju i izolovanosti ove sredine i možda neku vrstu nedovoljne dinamike, ali sve se to uči i sve se to stiče. I u tom smislu je možda ljudima iz oblasti humanističkih nauka potrebna pomoć nadležnih institucija.
Ali ko bi...
Druga stvar, samo izvinite, koautorstvo, to je zaista jedan problem u humanističkim naukama, koautorstvo je jako teško primenljivo. Vi ne možete jedan istorijski tekst napraviti u koautorstvu sa šest kolega. To
ali
ne može.
Iz oblasti medicine,
a medicina može.
Da.
I tu je, dakle, jedan objektivan problem koji dolazi iz same strukture nauka.
Da. Gospodine Taniću, kada je reč o prevođenju, evo, da. Ajde da idemo...
To je bio i početni komentar.
Tako je. Pretpostavka je da bar, ja tako bar mislim, 10% teksta mora da bude prevedeno na strani jeziku. To je engleski. Je li tako?
U najvećoj meri. Sad ću ja da iskoristim...
Bilingvalna varijanta, ali engleski.
iskoristit ću sada ovaj moment
za naučni rad.
Iskoristit ću ovaj moment da prokomentarišem i ono što je dr. Jović malo pre rekao. Da, mi nemamo prevodioce sada, odnosno nemamo izdvojena sredstva, nikakav fond prevodilački, kako su očigledno istraživači iz humanističkih nauka nekada apelovali da se napravi. To nemamo, niti verujem da ćemo ga imati, ali možemo kroz novi konkursni ciklus da to uzmemo u obzir. Evo, ja vam obećavam da ćemo razmotriti mogućnost da se u društveno-humanističkim, pre svega u humanističkim naukama, nađe načina da projekti budu stimulisani, finansijski stimulisani, tako da se nađe prostora za prevođenje, ako je to problem. Ali to ćemo prvo da vidimo da li je to jedini isključivi problem, ja nisam siguran.
Pa jedan od problema sigurno jeste i važan problem.
Ja hoću iskoristiti ovaj
moment. I ovo bi bila dobra prilika da ministarstvo...
Evo, imam u vidu.
Evo, odlično.
Imam u vidu.
Već rešavamo stvari.
Mi smo u procesu velikog rada, znači mi završavamo izmene i dopune zakona o naučnoj istraživačkoj delatnosti koji će uskoro biti na javnoj raspravi. Iza toga će biti strateški okvir iz koga treba da proizađe novi konkurs. Sve to praćeno nekim podzakonskim aktima, ono što je verovatno najvažnije gde možemo da eventualno ovaj problem regulišemo, to je akt o finansiranju novih projekata u novom projektnom ciklusu, imaćemo u vidu. Ali ja ovde hoću da se osvrnem na ono što je kolega Jović malo pre rekao, da praktično, ako sam dobro shvatio, ovim sistemom forsiramo anglosaksonski deo nauke, a da ne postoji baš mnogo načina da se vrednuju radovi koji izlaze po nekim nacionalnim časopisima kvalitetnim Grčke, Rusije i tako dalje, znači drugih jezičkih područja, ne samo jezičkih nego i geografskih. To je tako bilo zaista. Ja bih volao da upoznam naučnu zajednicu sa činjenicom da smo mi pri kraju izrade novog pravilnika za kategorizaciju časopisa koji je ovu činjenicu ima u vidu i to će biti u novom pravilniku. Znači, očekujte da u novom projektnom ciklusu i radovi objavljeni u jakim nacionalnim časopisima van engleskog govornog područja, naravno, budu na našim listama, odnosno da možemo da ih da objavljene radove tamo kategorizujemo i time praktično bodujemo istraživače. To je velika promena i mislim da će biti pozdravljena naročito iz društveno-humanističkih nauka.
Nauka,
iz
da.
Redova istraživača društveno-humanističkih nauka.
Kada je reč, evo, o pravilniku za kategorizaciju časopisa, kakva je bila dosadašnja praksa? Kakvu su ulogu imali matični odbori?
Pa ključnu, praktično. Matični odbori su do sada davali predlog za kategorizaciju domaćih časopisa. Predlog je davan, moram priznati, prilično proizvoljno, često. Oni su imali u vidu bibliometrijsku analizu. Na osnovu bibliometrijske analize je stizao predlog o kategorijama časopisa, međutim, matični odbori su imali mogućnost na osnovu argumenata, jel tako, da bibliometriju ne poštuju do kraja, da mimo bibliometrijske analize određene časopise svrstavaju u bolju ili goru ovaj kategoriju na osnovu, naravno, njihovih argumenata. Znači, tu su matični odbori bili prilično slobodnih ruku. Predloge matičnih odbora je ministarstvo uvek usvajalo. Zašto? Zato što u matičnim odborima sede
stručni ljudi.
Veći stručnjaci iz date oblasti u našoj državi. Znači, bilo bi totalno nekorektno ne usvojiti mišljenje takvog tela.
Da, a kada je reč o bibliometrijskom tom sadržaju, odnosno izveštaju CEON-ovom, taj CEON-ov izveštaj se kao određujući, pa po nekima i obavezujući pominje, kakva će tu situacija biti? I tu su se ljudi iz oblasti periodike, naučne periodike, žalili na novonastalu situaciju, hoće li doći do nekog potpisivanja ponovnog ugovora sa CEON-om, te će država preuzeti te obaveze? Jer sad, kako smo shvatili, traži se, CEON traži da časopisi uplaćuju taj deo koji oni za njih rade da bi mogli da pristupe, apliciraju za projekte ili na konkurse za sufinansiranje Ministarstva prosvete i nauke.
Pa da, mi smo u decembru prošle godine objavili javni poziv za izradu bibliometrijske analize i našeg nacionalnog citatnog indeksa. Na javni poziv se javio CEON, naravno. Javni poziv je okončan u februaru. Mi smo započeli pregovore sa profesorom Šipkom, koji je direktor CEON-a, i pregovori su u toku. Očekujem da u toku sledeće nedelje budu završeni i da mi potpišemo ponovo ugovor sa CEON-om, što bi u prevodu značilo da će CEON povući pismo koje je prosledio svim časopisima, jer onda mi preuzimamo finansiranje u ime tih časopisa. Tako da ja ne garantujem rasplet, ali pregovori idu dobro. Mislim da će u toku sledeće nedelje sve biti završeno i da ćemo mi imati ponovo ugovor sa CEON-om. Ja moram priznati da je prilično veliki hendikep za nas što je CEON praktično jedina kuća koja može u ovom trenutku da radi bibliometriju, i jedini su oni bili praktično, ne praktično, jedini su se oni javili na javni poziv, jedino su oni podneli dokumentaciju. Bilo bi za nas sve u državi jako dobro kad bismo mi imali više ponuđača, kad bismo mogli da biramo, i međutim nije tako. Tako da ja mislim da će ovo biti pozitivno rešeno već koliko sledeće nedelje i da će časopisi dobiti novo pismo od CEON-a.
Da, evo, već nekoliko ohrabrujućih situacija ste nam predočili i nadamo se da će biti realizovane, gotovo da smo sigurni da će tako biti. Nekako, izvolite, Bojan Jović.
Vidite ovako, znači, principijalno treba biti surovo realan. Ideja da se stvari prevode i dodaju konkurs je naravno ideja za svaku pohvalu, ali ako pođete od činjenice da je za dobar prevod potrebno izdvojiti 10 evra po stranici, ako knjiga ima 300 stranica, to je 3000 evra za jednu knjigu. Sam institut izda 13 knjiga godišnje, znači vi pomnožite, pa onda pomnožite s naučnom zajednicom i shvatite zašto je čak i u Francuskoj nepremostiv problem prevođenja. Ali ako se uvede drugi sistem, a to je da imate pravo da konkurišete za recimo 10 knjiga vrhunskih iz cele humanistike naučne oblasti, gde će država vrlo transparentnim kriterijima i ozbiljnim radom reći ovo je naše strateško interesovanje i strateški interes da se prevede i plasira, to je već druga stvar. Principijalno znači, nažalost, moramo biti svesni da i nauka dosta, mi koji živimo toga, deli sudbinu ovog društva. Znači, lepo je da mi imamo visoko mišljenje o sebi, ali nažalost situacija sa parama je takva. Ja znam da zakonodavac i poslodavac ima dobru nameru, ali šta će posle reći surovi zakon cifara, to je nešto što treba da se vidi. S druge strane, vi imate situaciju unazad godinama da se humanistici i društvenim naukama spočitava da ništa ne rade sa pogledom na plasiranje nauke u inostranstvu. To jednostavno nije kako se zove slučaj, nego instrumenti praćenja čine da su naši napori i rezultati nevidljivi. Vi kad odete recimo u univerzitetsku biblioteku i tražite spisak citatnosti, vi dobijete u velikoj većini slučajeva da je nula, a to nije slučaj, nego parametri nisu definisani. Sa druge strane, postavlja se pitanje da, recimo, svi ljudi koji se bave ili bilo kakvim komparativnim istraživanjem, znači nekakvim vezama s Evropom i svetom, naravno da mogu da nađu teme i mesto gde će plasirati svoje interese. Ali potrebno je jako pažljivo definisati ono što se zove nacionalna nauka. I to ne kao nauka drugog reda, nego po svojoj prirodi neke teme apsolutno nisu zanimljive za inostranstvo ili su zanimljive u vrlo suženom obimu, a s druge strane to jeste ozbiljna nauka i tekako i nauka koja je od interesa za državu i za društvo. Znači, jedna vrlo pažljiva granulacija, o tome pričamo, jel, tehničke i prirodne nauke, ali imate i društvene nauke i humanistiku, i tu se vode rasprave kako, da li isti aršin, da li to ljudi iz ministarstva dobro znaju. Ali kažem, znači, s jedne strane, surova realnost je takva da ako imate 10 knjiga, dobit ćete pare, evo sad, ako konkurišete za 5, dobit ćete pare za 2 ili 3, a ostatak ili je na čekanju, ili objavljate elektronski, vrlo ozbiljno, validno, ali to je način da se plasiraju, i to na jedan vrlo efikasan način, rezultati rada, a da se pritom ne čeka sljedeća tranša novca koja će doći i vi imate stalnu situaciju da ste u zakašnjenju. Ali s druge strane, ako je tako, onda morate primeniti sve što vam je na raspolaganju, a u ovom trenutku su vam internet i ostale tehnološke stvari na raspolaganju da biste plasirali na validan način svoje i ne čekali novac, jer novca, nažalost, u kratkoročnom periodu, kako stvari stoje, neće baš biti previše.
Šta kaže gospodin Tanić?
Ja nisam imao u vidu finansiranje prevođenja knjige, imao sam u vidu pre svega naučno-istraživačke radove. Gospodin Jović je potpuno u pravu. Prevođenje knjige, to je jezivo, ozbiljan i skup posao. I ali, njegov predlog je zaslužen, vredi razmatrati. Znači da napravimo neki fond eventualno, pa da 10 najboljih izaberemo i finansiramo. Odlična ideja, vidjet ćemo.
Da, ali kada je reč o naučnim radovima ovog tipa u referentnim časopisima, abstrakt bar ili ne znam šta,
da, to
može...
sam imao u vidu kad sam rekao da ćemo probati nešto.
Jesi, mi smo
da...
na to i mislili.
Na to sam mislio, da,
rekli.
Da.
Da, ali kad smo pomenuli ovu temu pomoći jezičke, nismo mislili neophodno na prevod, nego možda čak na obezbeđivanje korekcije,
da,
jer time vi
omogućavate
istraživaču da se angažuje, da savlada u osnovi određeni jezik, ne mora engleski, još je bolje ako postoji različitost i bogatstvo znanja različitih jezika, dakle da uloži napor, da savlada određeni jezik do tog nivoa kada vi možete samo njegov tekst onda korekcijom da poboljšate
plasirate,
a to košta znatno manje nego prevod.
Ja sam da na se dotera mislim. Tekst da bi bio afirmativan i u lingvističkom smislu uz naučni rad koji može biti savršen.
Ja nisam identifikovao konkretan način pomoći, ja sam rekao
da
ćemo da razmislimo koji model, šta, ovo je mnogo bliže realnosti.
Samo ga usvojite, bit će dobro. Preko projekata i programa se ostvaruje naučno-istraživačka uloga i Instituta za savremenu istoriju i Instituta za književnost i umetnost. Ali da li ste zadovoljni kako, recimo, naučne skupove sa kojim finansijskim sredstvima pomaže Ministarstvo prosvete i nauke? Pretpostavljam da je tako, uređeno.
Mogu ja da govorim, nisu zadovoljni sigurno, ali da. Mi nemamo više para.
Da. Mi dajemo maksimum. Šta kažete, Bojane, jeste li vi zadovoljni? Vi ste sad direktor ovog uglednog instituta, Instituta za književnost i umetnost, sa velikim iskustvom u naučnom poslu. Evo, recite, imate priliku da kažete.
Da vam kažem nešto, znači postoji ono što je dobra namera ili loša namera i postoje nešto što je objektivna mogućnost. Znači, iz iskustva, naravno da, kako se zove, novac nije dovoljan, ali to čak nije ni, to jest nije problem ministarstva. Namera je dobra. Principijelno možemo da kažemo da opet uz dovijanje, jel postoji tehnika prijavljivanja i to živimo u realnom svetu. Naprimjer, ako prijavite skup međunarodni i tražite pare za skup i zbornik, vi ćete dobiti za posao 200%, 100% para. Drugim rečima, ako dobijete pare kako se zove za skup, te pare vam neće biti dovoljne za izdavanje zbornika, koji je u suštini bitniji. Ali onda ne tražite to. Vi tražite za izdavanje budućeg zbornika kad ga uradite, a ovaj skup prijavljujete drugo. I to je nekakva realnost dovijanja. Dakle. Međutim, hoću da kažem sljedeće. Prilagodljivost u uslovima i našim kakvi jesu, ali i uslovima koji su strani je bitno za preživljavanje nauke. Samodovoljnost i zatvorenost je nešto što se i ne ističe u prvi plan, niti se toleriše. I to je jako dobro, zato što su naši ljudi snalažljivi. Prvo i drugo mogu da vam kažem da kada shvate kako funkcioniše i strani princip, vrlo često se naši ljudi i naši istraživači daleko bolje ponašaju po pravilima koja bi trebalo da važe i za strance, a onda vi vidite u suštini da se stvari menjaju. Drugim rečima, skupovi, šta je, ide se, hoću kažem sljedeće, znači, teška je situacija, da, međutim, ono što, to pričam i već 10 godina, treba uživati u ovim trenucima iz prostog razloga što postoji nešto u nauci kod nas, što ne postoji više praktično u svetu, a to je mogućnost kontinuiteta. Drugim rečima, svako ko se bavi ovim zna da se neke teme ne mogu iscrpeti za 5 godina. Vi ste ovdje u stanju, naravno ne jedno isto, ali da radite ozbiljno polje istraživanja 20 godina u 4 ciklusa. To je nešto što ne postoji više. U inostranstvu vi dobijete 2 miliona evra za 4 godine, napravite tim, dobijete sva sredstva, uradite ili ne uradite, 85-90%, kad to završite, podnesete izveštaj i vi više ne postojite. Drugim rečima, čak vam neće dati novac da nastavite bilo šta slično. Menadžerstvo, nažalost ili na sreću, znači jurenje grantova, fondova iza institute i tako dalje postaje stvar svakodnevnice. Ja bih voleo da zakonodavac, poslodavac, predvidi mogućnost da se zaposli stručno lice koje bi se bavilo samo ujurivanjem sredstava, jer mnogo se očekuje nas i da budemo rukovodioci i naučni radnici i da pišemo i sve to. Znate, to kad skupite, malo je teško zadovoljiti. Ali kada bismo se navikli, naravno da jedan deo sredstava moramo da se snađemo, a neki su to ishvatili i rade, pa još kad bismo mogli da zaposlimo menadžera koji bi se bavio isključivo time, mislim da bi nauka i rezultati nauke se unapredili, a s druge strane bi relaksirali pritisak na ministarstvo. Sad, to je tema za razmišljanje, međutim, stvari se nezadrživo kreću, jel približavamo se Evropi, dokle ćemo stići, to ostaje da se vidi, ali neki načini funkcionisanja su tu i neće otići. Znači, to je realnost, sviđalo vam se ili ne, ne bih voleo da realnost bude ta diskontinuitet, jer onda dolazite u jednu šizofrenu situaciju i dolazite suštinski da vam se propisuje u velikoj meri šta ćete vi raditi, šta je od interesa, što nije dobro. S jedne strane, a s druge strane ponavljam, znači zakonodavac vrlo ozbiljno mora da definiše status nacionalne nauke, nauke koja je ozbiljna, a nema toliko šanse da se plasira, niti je zanimljiva za nekog tamo ko se bavi bilo kakvim humanističkim temama, a da se to ne tiče nekih evropskih tokova itd. i da uravnoteži te dve stvari.
Šta kažete, Tanicu?
Ja se slažem sa gospodinom Jovićem da idemo putem gde će menadžerstvo u nauci morati da zaživi i kod nas. Prosto to je neminovnost, naročito u uslovima finansiranja u kojima smo sada. Gospodin Jović je potpuno u pravu, rukovodioci projekata ili instituta su zaista pod dodatnim pritiskom sada, jer moraju da nalaze projekte sa strane, da li su to međunarodni ili kakvi već projekti, nije važno, da bi mogli da imaju bolja istraživanja. Jel? To je definitivno budućnost, ne znam koliko bliska, koliko daleka, a i predlog gospodina Jovića opet zaslužuje pažnju, ali nisam siguran da je realan u ovom trenutku.
Tako je. Znači,
to je neka dalja budućnost. Zaista nije realno. Nije stvar u tome da ministarstvo neće. Prosto to u ovom trenutku nije moguće.
Ovo su dva vrlo interesantna predloga i značajna, i mogu da vam kažem iz ličnog iskustva i iz ličnih kontakata koje sam ostvario sa evropskim institucijama, da je menadžerstvo u nauci kao i u kulturi jedno od veoma važnih stavki koje su prisutne u institucionalnom smislu u evropskim strukturama. E sad, u tim kontaktima oni najčešće nama, naučnicima, kažu pa idite, obratite se ministarstvima, jer oni imaju takozvane focal points, ljude koji su zaduženi da vama pomognu u tom moru birokratije evropske kako biste došli do određenog velikog evropskog projekta. Dakle, možda i to putanja da se nekako pomogne naučnicima koji po definiciji nisu dobri menadžeri, sem ako ne izučavaju menadžerstvo kao nauku. Dakle, da se možda razvija taj kontakt koji često može da bude i ličnog karaktera između naučnika i određenih ljudi zaduženih za pomoć naučnicima u menadžerstvu pri ministarstvima i da se na taj način onda i dođe do nekih zajedničkih rezultata. Druga tačka koju je gospodin pomenuo, nacionalna nauka. U istoriji to je jedna tema o kojoj mora da se diskutuje, jer je veliko pitanje da li je istorija identitetska nauka, ja lično mislim da nije, ili je nauka kao i sve druge nauke međunarodna, internacionalna i otvorena, zasnovana na određenim kritičkim principima koje treba poštovati, a koje su univerzalne.
Da,
meni
evo
se čini da bi tu trebalo pre svega istoričari da se slože, pa da onda mi o tome.
Evo vidite, u današnjoj raspravi i hvala vam gospodine Taniću što ste ostali evo do kraja emisije sa nama. Imali ste svoje obaveze, ali ste evo.
Yes. I hoću da dam jedan siže na kraju, provejava kroz ceo naš razgovor kvantitet. Ja moram da objasnim da je prethodna strategija zaista izabrala put forsiranja kvantiteta sa jednim vrlo jasnim ciljem da naši univerziteti uđu na šengensku listu. Beogradski univerzitet je uspeo da uđe na tu listu. To je velika stvar. Naš Beogradski univerzitet je prvi u regionu, najbolje plasiran. Sada strateški mi idemo u ključni zaokret. Kvantitet ćemo probati da pretočimo u kvalitet. To je ključni zaokret u novoj strategiji.
Hvala. I evo, tome se nadamo. Vidjet ćemo šta će biti. Nadamo se najboljem. Čuli smo veoma dobre predloge od Bojana Jovića, naučnog savjetnika i direktora Instituta za književnost i umetnost. Stanislav Sretenović, viši naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, ukazao nam je na specifičnost u oblasti društvenih i humanističkih nauka, a gospodin Nikola Tanić, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zadužen za osnovna istraživanja i razvoj naučnih kadrova, nam je rekao kako je u stvari. Sve je to dobro. Mi smo na samom kraju našeg današnjeg razgovora. Nije bilo vremena da vas pitam kako je recimo književna istorija ili časopis istorija 20. veka.
Ušli smo na Erich listu.
Odlično.
Znači da smo verifikovani međunarodno na prvu lestvicu.
Na kraju smo.
Idemo dalje.
Da, a vi?
A mi se trudimo da sve više i više publikujemo na različitim evropskim jezicima i da postignemo taj evropski proboj na njihovom tržištu.
Eto, sve lepe vesti.
A mi vas podržavamo u tome vrlo.
Hvala. Da. Hvala vam na razgovoru. Današnju emisiju su realizovali tonski Bojan Šterling i Igor Dragičević, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Verujte u nauku.